Det der med egentlig at bede dem om at tage stilling til, at de skulle flytte, og de ikke vidste, hvor de skulle flytte hen, synes jeg var et voldsomt spørgsmål at stille til de beboere.
Der stod vi så som to modpoler med en kommune, som krævede et betydeligt større antal nedrivninger, end vi kunne dokumentere, der var nødvendigt.
Beboerdemokratiet var mere eller mindre sat ud af drift, hvilket selvfølgelig giver nogle ridser i det her samarbejde. Så der er mange steder, hvor at man egentlig skal finde hinanden igen.
Du lytter til Balladen om Blokken, en podcastserie fra Bylyd og Realdania Podcast. Mit navn er Niels Bjørn. Der er beboerdemokrati i de socialt udsatte områder, ligesom det er i alle andre almene boligområder. Beboerdemokrati. Smag lige lidt på det ord. Det betyder, at et flertal af beboerne bestemmer. Eller helt så enkelt er det faktisk ikke. For den parallelsamfundslov, som blev vedtaget i 2018, udfordrer den forståelse af demokrati. Og i en del af de såkaldt hårde ghettoer oplever beboerne, at deres demokratiske rettigheder bliver sat under pres. Afsnit 5. Beboerdemokrati under pres. Ud af den samlede befolkning i Danmark bor lige omkring 1 million i en almen bolig. Det er omtrent hver sjette. Boligerne ejes af almene boligselskaber, som der findes 560 af i Danmark. I serien her, Balladen om Blokken, fortæller jeg om de socialt udsatte områder. De er jo også almene boligområder. Men der findes hundredvis af andre almene boligområder rundt om i landet, som ikke er socialt udsatte. Områder, som huser alle mulige beboere, for alle kan nemlig skrive sig op til en bolig i en almen boligorganisation, og det har fra begyndelsen været meningen, at de almene boliger er for alle. Hvis man så får en bolig og flytter ind, bliver man automatisk en del af beboerdemokratiet. Der er nemlig beboerdemokrati i alle almene boligafdelinger. Lejer man en bolig hos en privat udlejer, er der ikke noget beboerdemokrati. Der er man underlagt ejerens lyst til f.eks. at finansiere et bænkebordsæt i gården og købe en ny gasgrill. Men som lejer i en almen bolig, kan man engagere sig i beboerdemokratiet og foreslå, at der skal indkøbes en grill, og hvis flertallet synes, det er en god idé, kan man tage en lille del af huslejen og bruge på det. Gasgrillen er jo bare et lille eksempel. I praksis gælder beboerdemokratiet langt de fleste beslutninger, der vedrører beboernes boliger og område. Sådan var det i hvert fald indtil 2018. Men vent lidt. Før jeg fortæller videre om, hvad parallelsamfundsloven førte til af ballade, skal vi lige have de grundlæggende ting på plads om, hvad beboerdemokrati egentlig er for noget.
Jeg hedder Anne-Sophie Hansen, og jeg er afdelingschef i BL, Danmarks Almene Boliger.
Anne-Sophie Hansen er afdelingschef i BL. Hvad er BL?
BL er en interesseorganisation for Danmarks Almene Boliger. Vi samler 500 almene boligorganisationer.
Godt. Jeg vil gerne snakke med dig om beboerdemokratiet. Kan du ikke fortælle, hvad det er for en størrelse?
Beboerdemokratiet er det lokale demokrati, der sikrer, at dem, der bor i lokalområderne, rent faktisk får en indflydelse på de løsninger, der bliver valgt. At deres stemmer bliver hørt, og at de er med til at træffe beslutninger.
Hvordan foregår det?
Det foregår på den måde, at der er et lokalt demokrati, og der kan man deltage ved at møde op på afdelingsmøden, eller ved at stille op til afdelingsbestyrelsen.
Så hver afdeling har ligesom sin egen bestyrelse?
Og de afholder hvert år et afdelingsmøde, hvor at centrale problemstillinger er til drøftelse. Og der, dem, der så bliver valgt til afdelingsbestyrelsen, de repræsenterer så beboerne over for boligselskabet.
Og hvordan vil du sige, at det beboerdemokrati fungerer sådan som institution?
Jamen, jeg oplever, at det fungerer fuldstændig efter hensigten. Og nogle af de bedste eksempler på det, det er jo de store renoveringsprojekter.
Før Anne-Sophie Hansen får lov at fortælle om de store renoveringseksempler, stopper jeg lige op en gang og fastslår, hvad vi nu ved. Alle, som bor i en almen bolig, kan stille op til afdelingsbestyrelsen og kan møde op en gang om året til afdelingsmøde. Sådan et afdelingsmøde kan godt sammenlignes med en generalforsamling. Det er her, alle beboerne i et område mødes og diskuterer de punkter, der er på dagsordenen. Det er også her, man som beboer kan stille op til afdelingsbestyrelsen og måske blive valgt ind. Men afdelingsbestyrelsen er kun første lag i beboerdemokratiet. Der er også en organisationsbestyrelse og et repræsentantskab. Forestil dig, at en almen boligorganisation kan drive mange boligafdelinger. Hver boligafdeling har sit eget lokale beboerdemokrati, hvor der en gang om året holdes afdelingsmøde. Og den bestyrelse, man vælger, sørger for at lede afdelingen resten af året. I en boligorganisation kan der være mange boligafdelinger og derfor mange afdelingsbestyrelser. De mødes alle sammen i det, der kaldes repræsentantskabet. Og nogle beslutninger træffes her. Vi kan måske sammenligne det med, at selvom der er en kommunal bestyrelse, hvor folkevalgte politikere diskuterer og bestemmer, hvordan den enkelte kommune skal drives, er der jo samtidig et folketing, som er valgt ind fra hele landet, og som også nogle gange beslutter noget, der har en konsekvens i den enkelte kommune. Sådan er forholdet også mellem repræsentantskab og afdelingsbestyrelse. Er du med? Ellers er lige det her ikke så vigtigt at forstå i detaljer. Det vigtige at forstå for det her afsnit er, at da Folketinget i 2018 vedtog parallelsamfundsloven og sagde, at alle de såkaldt hårde ghettoer skulle levere en udviklingsplan, som viste, hvordan andelen af almene familieboliger blev nedbragt til 40%, så var det ikke afdelingsbestyrelsen, som skulle stemme om og godkende planerne. Det var repræsentantskaberne. Det vil sige, afstemningen om, hvorvidt udviklingsplanen for Mjølnerparken var god, er ikke kun besluttet af beboerne fra Mjølnerparken, men også af beboere, som bor i andre boligafdelinger andre steder. Så det er det første, der er vigtigt at forstå. Der findes i alt 1.700 almene boligafdelinger i Danmark, hver med sit beboerdemokrati. Den almene boligsektor er altså en sektor, som i høj grad er styret af beboerengagement. Det er en model, som vi i Danmark er stolte af, for den ligner ikke så mange andre landes boligstruktur. For det første har de fleste lande, vi ofte sammenligner os med, sociale boliger, ikke almene boliger. Forskellen er, at sociale boliger alle sammen bebos af mennesker med sociale udfordringer af en eller anden slags, mens almene boliger er for alle. Alle kan skrive sig op i et alment boligselskab og komme på venteliste til en almen bolig. Den danske model rummer altså en mulighed for social blanding. Og faktisk er langt de fleste almene boligområder i Danmark velfungerende og består af alle mulige slags mennesker fra forskellige samfundslag. Men podcastserien her handler ikke om de mange hundrede velfungerende almene boligafdelinger. Den handler som bekendt om de 40 almene boligområder, som af staten klassificeres som socialt udsatte. Og især om de 16 ud af de 40, der kaldes for hårde ghettoer. Og her er beboerdemokratiet under pres. For at forstå hvorfor og hvordan, skruer vi lige tiden lidt tilbage. Du husker sikkert, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale 2017 klart og hårdt adresserede de socialt udsatte områder og indvarslede tiltag, som skulle gøre op med det, han i talen kaldte mørke pletter på Danmarkskortet. I Aarhus, hvor Brabrand Boligforening på det her tidspunkt var i fuld gang med en omfattende byudvikling af området Gellerup-Tovesøj sammen med Aarhus Kommune, skabte statsministerens udmelding konflikt mellem boligforeningen og kommunen og endte med de facto at sætte beboerdemokratiet ud af kraft. Aarhus Kommune har ikke lyst til at tale om sagen for åben mikrofon, men det har Brabrand Boligforening. Jeg ringer til direktør Kjeld Lausen, og jeg skal på forhånd beklage den ringe lydkvalitet på den digitale forbindelse.
Det, der skete omkring 17, det var jo, at da Lars Løkke åbnede Folketinget i oktober 17, der varslede han jo, at nu skulle laves en indsats mod de parallelsamfund. Det var første gang, han tog den op. Og i forbindelse med den åbningstale i Folketinget i oktober 17, der stoppede samarbejdet omkring den udviklingsplan med Aarhus Kommune. I stedet for så nedsatte Lars Løkke jo sådan en taskforce, bestående af tre ministre, Simon Emil og Støjberg og Pape. Og de sendte jo en større delegation fra de tre ministerier herover til blandt andet Aarhus, og formentlig også til de andre såkaldte ghettoer. Og i det forløb, som vi ikke var en del af, der formulerede man jo nogle principper for den lovgivning, som efterfølgende blev fremsat i Folketinget i januar 18. Og der er ingen tvivl om, at der har man jo formuleret et lovforslag, som egentlig gik uden om det lokale beboerdemokrati. Så kommer lovgivningen, og ikke nok med det, så vedtager Aarhus Kommune også et halvt år før loven bliver vedtaget i Folketinget. Der vedtager Aarhus Kommune, at der er et forlig med et bredt sammensat forlig i byrådet, som betyder, at 1000 boliger i Gellerup og Bispehaven skal nedrives. Det var vi meget fortørnet over. Vi kaldte det en meget hård plan og en unødvendig hård plan. Og i Brabrand Boligforening besluttede vi som konsekvens af kommunens udspil at lave vores egen udviklingsplan. Uden deltagelse og uden medvirkende og uden samarbejde med Aarhus Kommune. Og den lavede vi hen over efter sommeren 2018 og offentliggjorde den i december 2018, samtidig med at loven blev vedtaget i Folketinget. Og vi lavede en plan, som levede op til lovens krav om 40% almene familieboliger i området med en høj grad af fortætning, og du kender planen. Men der stod vi så som to modpoler med en kommune, som krævede et betydeligt større antal nedrivninger, end vi kunne dokumentere, der var nødvendigt ifølge vores plan. Så var der et forhandlingsforløb, som jeg ikke vil gå i detaljer med, men som vi har kaldt uskyndt, fordi oplevelsen på boligforeningens side var, at styrkeforholdet gjorde, at det nærmest var et diktat. Og det endte så i en aftale, som blev godkendt i boligforeningens repræsentantskab i maj 19 med det snæverst mulige flertal med 50 for og 44 imod.
Hvorfor tror du, den trods alt blev vedtaget?
Fordi alternativet var værre. Det var udtalt. Altså, det kunne godt fremstå sådan, at det var meget splittet repræsentantskab, der var i Brabrand Boligforening. Det var det ikke. Det var et enigt repræsentantskab, som syntes, at planen var dårlig. Det var ikke bare en unødvendig hård plan med unødvendig mange nedrivninger. Den rummede efter vores opfattelse ikke de visioner, som lå til grund for den oprindelige helhedsplan. Det var en mere nedrivningsplan, end det var en visionsbordet plan. Dem, der stemte nej, fordi de syntes, at det var for meget. Og dem, der stemte ja, fordi de frygtede, at alternativet ville være endnu værre.
Og handler det om, at der med ghetto-loven eller parallelsamfundsloven der i 18 også kom nogle nye redskaber?
Ja, der er jo faktisk den lovbestemmelse, at hvis ikke man bliver enig om udviklingsplanen, så skal området afvikles.
Og det er jo en ny trussel, der kom ind med den lov, kan man sige.
Det er en klar trussel, der kom ind med den lov, ja. Det var et klart tema for et stort del af vores repræsentantskab, om man i virkeligheden skulle sige, okay, her er nøglerne til Gellerup. Nu må staten og kommunen, det vil vi ikke stå model til det her, så må I overtage det og gøre det færdigt.
Direktør for Brabrand Boligforening, Kjeld Hausen, kalder det et uskyndt forløb og siger, at Aarhus Kommune dikterede udviklingsplanen. Parallelsamfundsloven gav kommunerne en ny magt over de såkaldte hårde ghettoer, og ifølge Kjeld Hausen benyttede Aarhus Kommune sig af den til at forlange flere nedrivninger, end boligforeningen ønskede. Jeg taler med Kjeld Hausen i april 2020, omkring et år efter udviklingsplanen er indleveret til ministeriet. Hvordan er samarbejdet med Aarhus Kommune i dag?
Nogle af de magtmidler, som Aarhus Kommune jo så efter min opfattelse bragt i anvendelse der i løbet af 19, dem har vi jo så fået lagt ned lige så stille. Vi har holdt møder med borgmesteren igen, og jeg er blevet enige om, at nu må vi jo så samarbejde om den plan. Og jeg kan sige, fra min stol er det jo sådan, at jeg er ansat som administrativ leder, og der ligger der et repræsentantskab, som har truffet en beslutning. Så kan man diskutere grundlaget for beslutningen, og man ved, at der var uenighed om det, men beslutningen er truffet. Så lige nu ligger der en plan, som jeg har et ansvar for at realisere. Vi har også sagt til hinanden, også vores kolleger i Aarhus Kommune, at nu bliver vi nødt til at finde tilbage i et spor, hvor vi taler om tingene, fordi vi har en fælles opgave i at få realiseret den plan, som et byråd har vedtaget, og som Boligforeningens repræsentantskab har vedtaget.
Aarhus Kommune har ikke ønsket at kommentere på samarbejdet med Brabrand Boligforening. Og mit formål er egentlig heller ikke at genfortælle den konflikt, som har været beskrevet i andre medier. Jeg vil gerne i det her afsnit finde frem til, hvordan parallelsamfundsloven har påvirket beboerdemokratiet. Jeg vil derfor gerne finde ud af, om casen fra Gellerup, som vi netop har hørt Kjeld Hausen genfortælle, er den eneste sag, hvor samarbejdet mellem kommune og boligorganisation er blevet vredet af led af parallelsamfundsloven. Derfor opsøger jeg Bjørn Emil Hertel Jensen.
Mit navn det er Bjørn Emil Hertel Jensen. Jeg er projektchef i Realdania.
Serien her er udviklet sammen med Realdania, og grunden til, at jeg tager min lydoptager med til Realdania, er, at foreningen har viden om og engagement i alle de såkaldte hårde ghettoer. Så hvis du nu sidder med en tanke om, hvorvidt Realdania selv har bedt om at komme med i udsendelsen, så vil jeg lige fortælle, at det har ikke været tilfældet. Da vi udviklede serien, talte vi sammen om, hvad indholdet skulle være, og derefter satte Realdania mig fri til at fortælle historien, som jeg synes, den skal fortælles. Det er derfor også mit valg at opsøge Bjørn Emil Hertel Jensen. Og det gør jeg, fordi han har en viden om alle de såkaldte hårde ghettoer, og derfor kan se på tværs. Jeg spørger ham, om konflikten i Gellerup er et enkeltstående tilfælde.
Jeg kan da genkende noget af det samme rigtig mange andre steder i landet, hvor vi også har været inde, at der har været nogle udfordringer i det her forløb op imod at lave udviklingsplaner, som har, kan vi sige, er meget naturligt, fordi de her udviklingsplaner skulle laves hurtigt, og der var en masse beslutninger, der skulle tages hurtigt. Beboerdemokratiet var mere eller mindre sat ud af drift, hvilket selvfølgelig giver nogle ridser i det her samarbejde. Så der er mange steder, hvor at man egentlig skal finde hinanden igen.
Bjørn Emil Hertel Jensen ser altså, at udfordringerne for Gellerup er en generel problematik. Parallelsamfundsloven har skubbet beboerdemokratiet ud af kraft, og det har sat ridser i lakken i partnerskabet mellem kommune og boligorganisation. Jeg går derfor til Anne-Sophie Hansen, som vi hørte fra tidligere, og spørger hende, hvordan BL oplever, at parallelsamfundsloven har udfordret beboerdemokratiet.
I 2018 der fik vi den her parallelsamfundslov, som i virkeligheden gav kommunen nogle særlige midler til at overrule beboerdemokratiet i de almene boligafdelinger. Og jeg har talt blandt andet med direktør Kjeld Laversen fra Brabrand Boligforening, som siger, at det var i hvert fald det, han oplevede, der skete fra Aarhus Kommunes side, at de simpelthen gik ind og trumfede en løsning igennem, som beboerdemokraterne i Brabrand Boligforening ikke havde rigtig nogen mulighed for at kunne sige nej til på grund af den nye parallelsamfundslov. Hvordan oplever I i BL, at den her parallelsamfundslov rasser eller ændrer beboerdemokratiet?
Ja, altså det er klart, at det er ikke alle beboerdemokratiske ledelser, og jeg tror heller ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at det heller ikke er alle kommuner, der nødvendigvis synes, at den lovgivning, som ligger, er den optimale måde at gribe udviklingen af de her boligområder an på.
Hvad ligger der i det her med, at du siger, at det ikke er den optimale løsning?
Man skal ikke have fulgt særlig meget med det seneste år eller to, for at vide, at der er mange almene boligorganisationer, som kan se nogle problemstillinger i den parallelsamfundslovgivning, som nu ligger.
Så der har været pres på, kan man sige. Der kommer et pres fra staten. Og du fortæller jo, at beboerdemokratiet som institution er en sund og stærk institution med en tradition, der strækker sig over mange år og ligesom er spredt ud i hele landet. De her såkaldt hårde ghettoer på regeringsliste, som skal lave den der, har lavet den her udviklingsplan, de har jo ikke helt haft den frihed, man som beboerdemokrat plejer at have. Hvad er det, som beboerdemokratiet bliver udfordret på i den her situation?
Vi oplever jo i virkeligheden, at beboerdemokratiet fungerer i den her, også i den her situation, fordi det lykkes inden for rammerne, at det lovgivningen nu har stillet op, at få truffet. Måske ikke beslutningen om den plan, man allerhelst ville have haft, hvis der var frit slag, men beslutning om en plan inden for rammerne af lovgivningen.
Jeg kommer lige med et konkret eksempel, ikke? Også fordi en af de bebyggelser, jeg kender til, der har vi en situation, hvor vi har en afdelingsformand, som bor i en af de blokke, som rådgiverne lige nu synes er den mest oplagte i forhold til alle mulige bystrategiske overvejelser at rive ned. Så er overvejelserne fra administrationens side at sige, tør vi lægge det ud til beboerdemokratiet, fordi formanden er meget stærk. Formanden har ikke lyst til, at den blok, vedkommende bor i, bliver revet ned. Så der er altså nogle overvejelser bag beboerdemokratiet om, hvordan beboerdemokratiet måske vil håndtere sådan en situation. Og den er uafklaret lige nu. Skal man gå efter en anden blok, som måske faktisk ikke vil give de samme bystrategiske løsninger, fordi så kan man få den stemt igennem. Det er en konkret måde, som beboerdemokratiet bliver udfordret på i en plan, som jeg kender til. Hvad tænker du om det?
Ja, at der må man jo simpelthen sige, at der er ikke nogen tvivl om, at beboerdemokratiet og de beslutningsprocesser, der er i boligorganisationerne, i den grad i øjeblikket står sin tryk på, jo, på det her med, at man ikke repræsenterer sig selv eller sin egen boligafdeling, men man repræsenterer boligorganisationen, boligområdet. Og der er ikke nogen tvivl om, at nogle gange kan det være rigtig, rigtig svært at træffe beslutninger, som vedrører en selv, eller som har omfattende konsekvenser for en selv og ens eget liv.
Og det er måske også en forskel til de der lokale politikere, vi snakkede om før i borgerrepræsentationen. De beslutter ting, der har med alt muligt at gøre, men ikke nødvendigvis har en konsekvens for nedrivningen af deres eget hjem. Det vil i hvert fald være meget, meget sjældent. Og det er det, vi beder beboerdemokrater om. Det er en meget voldsom ting, vi lægger over til den.
Det er jo ikke fordi, at vi ikke er vant til eller har oplevet før, at der er renoveringsprojekter, som kan indebære nedrivning af eget hjem, og at der sidder afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som skal træffe de beslutninger.
Men det er vel en vanskelig situation?
Der er ikke nogen tvivl om, at det er en vanskelig situation. Men det er også der, hvor at man jo får trykprøvet det her med at gå med andres stemme og beslutte på helheden, og ikke beslutte på egne vegne. Og min oplevelse er, at beboerdemokratierne langt hen ad vejen altid træffer de rigtige beslutninger. Træffer beslutning om de rigtige løsninger.
Du siger de rigtige løsninger. Hvordan ved du, det er de rigtige løsninger? Der kan jo have været alle mulige andre ting i spil, som kan have været bedre.
De rigtige løsninger i forhold til den spillebane, man har. Altså, vi oplever jo, at når et boligområde bliver renoveret, så har vi nogle processer, som sikrer involvering af beboerne, rådgivning for rådgiverne, en administration, som bakker op. Og det er jo i det setup, at vi skaber de rigtige løsninger for lige præcis det her boligområde.
Vi skal tilbage til Bjørn Emil Hertel Jensen fra Realdania. Han har siddet med i ganske mange samarbejder mellem kommuner og boligorganisationer omkring de udsatte områder. Jeg spørger ham, hvad parallelsamfundsloven har medført af udfordringer for beboerdemokratierne. Og det fører videre til en snak om, hvad der i hans optik skal være på plads, hvis der skal samarbejdes og nås frem til planer, som alle er glade for.
De steder, hvor der er en udbredt tillid mellem kommune og boligselskab og organisation, jamen der fungerer det bare bedre. Altså det her med, at man ligesom har en tillid til, at når noget bliver sagt på de her møder, at det også bliver udført, og at man har en tillid til, at det, man fortæller om verden, det er nogenlunde det samme, og selvfølgelig flugter med sandheden, der rykker det bare hurtigere, og der kan man tage nogle beslutninger, som også kan blive ført ud i livet på en helt anden måde.
Så tillid er sådan en magisk ingrediens. Kan du nævne nogle flere?
Så er der hele den her del omkring, jeg ved ikke, om det flugter med tillid, men at man er politisk enige omkring, hvad er det her område skal kunne i fremtiden. Og man er enige om, at man ikke kun ser på det udsatte boligområde som det her kæmpe store problembarn, men man ser det som en del af løsningen på nogle udfordringer, der kan være i en hel bydel, eller i virkeligheden i hele byen, der måske mangler en bestemt boligtype, eller der mangler nogle bestemte funktioner. Er det noget af det, som man lige pludselig kan indarbejde i det her område her? At man ligesom ser det som et fælles projekt, sådan så det ikke bare i citationstegn er det almene boligområdes problem, men det i virkeligheden er en samlet udfordring, man skal løse sammen. Så det her med at se det som en fælles opgave, og man ikke begynder at sidde og pege fingre af hinanden, det er enormt vigtigt.
En fælles vision. Så der er noget med tillid, der er noget med økonomi, der er noget med en fælles vision, og der er noget med faktisk kompetencer, som jeg hørte dig sige, det er byudviklingskompetencer, som skal være til stede i det rum mellem kommuner og boligorganisation. Jeg synes, det er en ret sjov øvelse. Er der flere ingredienser, der skal være med?
Jeg har ikke en liste foran mig, så den kommer lidt organisk ud lige nu. Men noget af det, som jeg igen lige vil genbesøge, det er den her i forhold til kompetencer. At de steder, hvor at vi kan se, at der egentlig er kommet et godt produkt ud af det, hvis man skal sige det sådan i situationstegn i forhold til et strategisk arbejde, det er der, hvor at kommune og boligorganisation møder hinanden kompetencemæssigt. At de på en eller anden måde taler samme sprog, og at boligorganisationen er gearet udviklingsmæssigt til at gå ind i et arbejde, der egentlig handler om reel byudvikling. Og der er jo ikke noget for sagt i, at der er nogle boligorganisationer, der er super gode til at køre drift, og har haft stor succes med det i rigtig mange år. Det er måske lang tid siden, de sidst har været ude og skulle bygge nyt, og det er lang tid siden, at de har været igennem nogle store omdannelsesprocesser. Så derfor så har man gearet sin organisation til at være en driftorganisation. Og der kan man godt se, at nogle af de steder, hvor at der skal arbejdes lidt ekstra på det her samarbejde og denne forståelse mellem boligorganisation og kommune, det er der, hvor boligorganisationen måske mere er en driftorganisation end en driftorganisation og en udviklingsorganisation. Så det er der, hvor man måske skal opjustere på de kompetencer.
For egen regning vil jeg lige kommentere på det sidste, Bjørn Emil Hertel Jensen siger her, nemlig, at den opgave, som de socialt udsatte områder står overfor, kræver nogle særlige kompetencer at løse. Kompetencer, som boligorganisationerne ikke typisk har haft folk, der kan løse. Det er nemlig forholdsvis nyt, at vi i Danmark sætter ind med omfattende byudvikling som redskab til at løse de socialt udsatte områders problemer. Derfor vil jeg bruge de næste to udsendelser på at gå i dybden med, hvad det overhovedet vil sige. Men at det er nyt, betyder også, at mange boligorganisationer ikke har været vant til at tænke på den måde, altså tænke bystrategisk. Boligorganisationer har tænkt på sig selv som boligudbydere. De har gode og sunde boliger, og de lejer dem ud til alle, der har brug for en bolig. Men med de nye løsningsmodeller, som handler om at bygge det udsatte område sammen med den omkringliggende by, er det et helt andet blik, som skal til, og en anden selvforståelse. Boligorganisationerne skal forstå sig selv som byudviklere, og de skal agere som byudviklere. Det er der boligorganisationer, som er enormt dygtige til. Vi har allerede mødt nogle af dem i serien her, og i de næste to afsnit kommer vi til at møde flere. Men for andre boligorganisationer, især de mindre ude omkring i landet, er det en både stor og vanskelig opgave at foretage det skifte. Det samme gælder flere kommuner, jeg kender til. For også kommunerne skal tænke på sig selv som nogen, der har en aktiv og vigtig rolle som byudviklere i de socialt udsatte områder. De skal stille op med både kompetencerne inden for strategisk byudvikling og med beslutningskraften, hvis det skal lykkes at udvikle de udsatte områder til at blive god og velfungerende by. Der er altså brug for særlige kompetencer hos såvel boligorganisation som kommune, sådan at de både får lavet det her fælles vi, og at de formår at lave de planer, som skal til for at få området ud af de berygtede lister. Lige nu er alle de såkaldt hårde ghettoer ved at omsætte den udviklingsplan, de har leveret til staten, til helhedsplaner. Altså til konkrete planer, der skal vise, hvordan de kan nedbringe andelen af almene familieboliger til 40%. Det er her, de bystrategiske kompetencer er fuldstændig afgørende. For at forstå mere om, hvad den udfordring handler om, opsøger jeg Gladsaxe Kommunes stadsarkitekt Tina Saaby. Gennem mange år arbejdede hun som arkitekt med de socialt udsatte områder, før hun blev stadsarkitekt. Blandt andet har hun arbejdet med en stor plan for Tingbjerg i København, og her oplevede hun, at beboerdemokratiet rummede et dilemma.
Jeg har lyst til i virkeligheden at prøve at starte, hvis du kan prøve at fortælle den oplevelse der fra Tingbjerg. Ja. Der var du Vitras arkitekt, du var måske partner på det tidspunkt. Og hvad var det for en opgave, I havde i Tingbjerg?
Jamen, vi havde en opgave, hvor de små lejligheder, etværelseslejligheder, skulle slås sammen til større lejligheder for at ændre på beboersammensætningen derude. Og det skulle så op på et afdelingsmøde, hvor beboerne skulle stemme for, at de synes, at det var en rigtig god idé. Og de, der skulle stemme for, at det var en god idé, var jo langt hen ad vejen de beboere, som boede i de etværelseslejligheder, som i princippet skulle stemme sig selv ud. Og det er jo en svær proces, og særligt fordi, at de, mange af de mennesker, der boede i de små lejligheder, også var mange af de mennesker, som skulle bruge deres ressourcer egentlig på at passe på sig selv og deres eget liv. Så det der med lige pludselig at skulle begynde at kigge på, hvad der var vigtigt for den bydel, de boede i, var måske ikke det, der stod først på deres ønskeliste til, hvordan de skulle prioritere deres tid. Så det der med egentlig at bede dem om at tage stilling til, at de skulle flytte, og de ikke vidste, hvor de skulle flytte hen, synes jeg var et voldsomt spørgsmål at stille til de beboere. Så på den måde var det en ret hård aften, synes jeg, fordi vi ligesom skulle sådan set forklare dem intentionerne i den plan. Og det synes jeg var svært at skulle sælge som en god historie, når det faktisk handlede om deres hverdagsliv og grundlæggende hele deres fremtidsudsigter.
Er der noget i den måde, som beboerdemokratiet er skruet sammen på, som rummer nogle dilemmaer her?
Jamen det rummer i hvert fald de der dilemmaer, at det handler jo i langt hen ad vejen, så handler det om dem, og det handler om deres liv. Og det handler om, at deres liv skal forandres. Og derfor så bliver det jo, kan man sige, for dem, der er berørt af det, en voldsom ting på alle mulige måder, og skal forholde sig til et udviklingsprojekt på den måde, som dels handler om deres hverdagsliv, men jo også handler om nogle faglige diskussioner, de grundlæggende ikke har kompetencerne til at forstå den store kompleksitet i.
Hvad skal vi stille op med det dilemma?
Ja, det er jo også det dilemma, der gør, at det er sindssygt svært at snakke om. Og det er også derfor, hver gang vi snakker med nogle beboerorganisationer om det, bare du begynder at stille spørgsmålet, kan vi gøre det her på en anden måde, så bliver man kritiseret for, at man ikke vil demokratiet. Så det er ikke, fordi vi ikke skal demokratiet. Så det er egentlig et spørgsmål om at diskutere, hvad er det for nogle spørgsmål og problemstillinger, man skal beskæftige sig med, og på hvilke måder skal man beskæftige sig med dem. Altså, det er overhovedet ikke, fordi man ikke skal have demokratiet. Men ligesom det vil være svært at bede en almindelig borger om, hvordan er det, man skal lave en skattefordeling i Danmark, så vi får et helt Danmark, så er det også, altså det vil du aldrig bede, det vil du aldrig bede en akademisk arkitekt om at skal svare på det spørgsmål til en afstemning, fordi det vil jeg ikke vide noget som helst om. Så der vil der jo nogle andre fagligheder, der skulle ind for sådan set at hjælpe det på vej, så jeg vidste, hvad det var, jeg egentlig skulle tage stilling til. Og det er jo måske et helt andet ting, jeg skulle tage stilling til. Ikke? Og det er jo lidt på samme måde, kan man sige, at vi beder sådan set nogle beboere om at tage stilling til noget, de overhovedet ikke har nogen som helst baggrund for at kan svare på. Og det synes jeg ikke er demokratisk, fordi det synes jeg sådan set er urimeligt langt hen ad vejen, at det er det, vi beder dem om. Det, jeg egentlig synes er den største udfordring, det er, at fordi der er så meget positivt bundet op på begrebet beboerdemokrati, så er der ikke nogen af os, der tør at begynde at sige, hvordan kunne vi gøre det på en anden måde.
Og det er så det, du og jeg gør lige nu.
Det er det, vi
hvor skal den starte henne ude i virkeligheden?
Ja, hvor skal den starte henne ude i virkeligheden? Den skal i hvert fald starte med, at boligorganisationerne tør at sætte sig ind i det rum og tage den samtale omkring det.
Er det BL, du peger på nu?
Det synes jeg i hvert fald er et godt sted at starte. Det synes jeg er et rigtig godt sted at starte, ja.
BL er et godt sted at starte, siger Tina Søby. Derfor skal vi tilbage til Anne-Sophie Hansen fra BL.
Jeg har talt med Tina Søby, som jo er stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune. Hun genfortæller i udsendelsen en oplevelse, hun havde før hun blev stadsarkitekt, da hun var partner hos Vitras Arkitekter og lavede stor plan ude i Tingbjerg. Og hun fortæller, at hun på et tidspunkt står på et beboermøde og i virkeligheden skal bede beboerdemokratiet om at stemme ja til en plan, som blandt andet medfører, at nogle af beboerne er nødt til at flytte ud. Og hun synes, det er at gøre et overgreb på beboerne. Det førte os videre til en snak om, at der jo i de socialt udsatte områder er kommet byudvikling, strategisk byudvikling ind som redskab. Vi kan kigge på Gellerup Toveshøj som den store plan. I Tingbjerg er man jo i gang med at bygge private boliger ind mellem de almene. Kildeparken i Aalborg, der har man også gennemført en stor strategisk omdannelsesplan. Og det er sådan set på vej flere steder. Når vi har at gøre med de her store bystrategiske udviklingsplaner, så siger Tina Søby, så sætter vi beboerdemokratiet i en meget, meget vanskelig rolle. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at når beboerne i udsatte boligområder går på afdelingsmøde og stemmer, for eksempel om nogle helhedsplaner eller nogle store renoveringer, så er det fuldstændig analogt med, at de går til kommunalbestyrelse eller kommunalvalg og stemmer der, eller de går til folketingsvalg og stemmer der. Og nogle gange kan der være nogle dagsordner, som kan være vanskelige at se sig selv i eller være i. Nogle gange kan der være nogle dagsordner, som kræver en meget, meget stor faglig viden. Og der er det jo embedsværkets opgave at oplyse borgerne om, hvad er det for nogle beslutninger, der skal træffes, og sikre, at de bliver truffet på så oplyst et grundlag som muligt.
Men se, det er jo interessant, ikke? Fordi jeg synes, den sammenligning er rigtig god. I en kommunal bestyrelse, hvor du har folk, som er valgt ind til at sidde 4 år, det er rigtigt, de har ikke nødvendigvis faglig indsigt. Det er jo bare borgere, som bliver valgt ind og skal varetage den funktion. Men de har embedsværket, som de kan bede om at få belyst en problemstilling, og så kan de få faglig indsigt. De holder temamøder, de tager på studieture, de bliver uddannet undervejs. Så hvis man sidder for eksempel i teknik- og miljøudvalget i en kommune, så får man input alle mulige steder fra, og man har mulighed for at stille spørgsmål til faktisk at trække på et fagpersonale, som er ansat i forvaltningen. Det er lige præcis der, at man kunne spørge, kunne man faktisk som beboerdemokrat have brug for et lignende system?
Jamen det oplever vi jo i høj grad, at boligorganisationernes administrationer tilbyder. Altså når du har et renoveringsprojekt, og der har nogle fysiske helhedsplaner, så involverer det jo typisk en boligorganisation. Selvfølgelig beboerne, nogle eksterne rådgivere og en entreprenør, helt fra idéfasen over planlægning til udførsel. Og der er det jo de almene boligorganisationers administrationer, som sikrer, at enten rådgiver eller boligorganisationerne selv for eksempel gennem temagrupper og workshops, er med til at udforme de forskellige elementer af renoveringsprojekterne og helhedsplanerne, så oplever jeg i høj grad, at beboerne og beboerdemokratiet tilbydes den her faglige klæden på og involvering i projekterne ved hjælp af fagligt personale, som for eksempel rådgiver og
det er ikke det, jeg hører, når jeg er rundt og snakke. Altså, jeg har talt med mange forskellige boligorganisationer og kommuner, og der er stor forskel af oplevelsen på de kommuner og boligorganisationer, som har de faglige kompetencer i huset, så beboerne og konkurrenterne kan trække på, og så en masse, som faktisk ikke har. Det er typisk boligorganisationer, som ser sig selv som driftsorganisationer, og har gjort det mange år, ikke har en udviklingsafdeling, slet ikke har midler til faktisk den her bystrategiske rådgivning. Og når jeg spørger om, det kunne være en interessant måde at udvikle det, så er det fordi, det er et forslag, Tina Sorby kommer med.
Tænker du i forhold til renoveringsprojekter?
Jeg tænker i forhold til de her store bystrategiske planer, som især jo er de socialt udsatte områder, der er i gang med.
Altså jeg vil sige, den kilde, du refererer til, som synes, at beboerdemokratiet ikke fungerer helt i dag, er vi jo ikke helt enige i.
Den kilde, som Anne-Sophie Hansen og BL ikke er enige med, er jo Tina Sorby, stadsarkitekt i Gladsaxe. Så før jeg giver Anne-Sophie Hansen mulighed for at uddybe, hvorfor hun ikke er enig, skal vi lige høre fra Tina Sorby, hvad hun egentlig tænker om beboerdemokratiet.
Altså grundlæggende tror jeg sådan set, de fleste beboerformænd faktisk langt hen ad vejen gerne vil være med til at gøre det godt. Hvis vi synes, at de virker konservative, så tror jeg igen, det er langt hen ad vejen handler om, at de har manglende viden, at de ikke helt nødvendigvis at trykke i det der med at skal repræsentere nogle andre, som de jo reelt gør, når de sidder i valg der. De har måske heller ikke politisk erfaring nok. Det er jo skidesvært at sidde og repræsentere en gruppe. Det er jo et politisk arbejde, så det er der nogen, der tager uddannelse for at lære, hvad vil det egentlig betyde at repræsentere nogle andre. Og de har som regel alt muligt andet arbejde ved siden af, så de er jo ikke, fordi de tjener fede lønninger ved at sidde som beboerformænd. Jeg tror, de fleste, de rigtig gerne vil gøre det anderledes, hvis de havde viden og tid. Jeg har ikke mødt nogen beboerformænd overhovedet, som ikke har sindssygt stor dels respekt for, hvad det egentlig er, de laver, og de vil så gerne repræsentere nogle andre, men de kommer jo mest til langt hen ad vejen at repræsentere sig selv. På den måde kan man sige, altså i forhold til det arbejde, de laver, så får de jo slet ikke hjælp nok til egentlig at gå ind og tage det ansvar.
Tina Sorby siger altså, at beboerdemokraterne ikke får hjælp nok til den store og vanskelige opgave, det er at skulle diskutere og beslutte komplekse bystrategiske planer. Jeg tager derfor spørgsmålet med til BL og går ind i interviewet med Anne-Sophie Hansen, hvor jeg slap for et øjeblik siden.
Altså jeg vil sige, den kilde, du refererer til, som synes, at beboerdemokratiet ikke fungerer helt i dag, er vi jo ikke helt enige i. I vores optik, så sker der renoveringsprojekter og helhedsplaner og bystrategiske projekter i hele landet. I alle de her projekter, der bliver der kørt beboerdemokratiske processer, hvor beboerne er med til at træffe beslutninger fra idé til endelig beslutning om det her projekt. Og nogle af de her projekter er jo rigtig, rigtig vanskelige at træffe beslutninger om, fordi man selv er i spil, ens bolig kan være i spil. Og alligevel så lykkes det over hele landet at træffe de her beslutninger. Men det er klart, at med den fremtid, vi kigger ind i, hvor det her bliver mere og mere komplekse og krævende projekter, der er det vigtigt, at vi fortsat sikrer en brugerinvolvering, at vi sikrer et lokalt beboerdemokrati, som bliver klædt på og som bliver træffer beslutninger på oplyst grundlag.
Hvad betyder det? Hvad er det, de skal kunne fremadrettet?
Jamen, de skal kunne det, som alle politikere, der træffer beslutninger i politiske processer, skal kunne. De skal vide, hvad dem, de repræsenterer, tænker og mener, og hvilke behov de har. De skal kunne sætte sig ind i det materiale, som de bliver præsenteret for i forbindelse med de her projekter. Det materiale skal jo selvfølgelig være tilrettelagt på en måde, så det er til at forstå, og så det giver mening, så beboere, repræsentanterne kan træffe beslutning på oplyst grundlag. Og så skal de i princippet gøre det, de gør i dag. Det er klart, at når man får nogle nye opgaver, så skal man også klædes på til at varetage dem. Og det bliver mere og mere komplekst. Der bliver flere og flere aktører i forhold til de beslutninger, som skal træffes. Men det er jo en opskalering af det, som man allerede gør i rigtig mange boligorganisationer.
Der er ikke nogen tvivl om, at de boligorganisationer, som har en udviklingsplan, og som nu skal til at implementere den, de er på en helt særlig opgave. Og naturligvis står vi lige bag ved dem som interesseorganisationer og er meget opmærksomme på, at de processer, som skal ske i de her boligorganisationer i de kommende år, de vil kræve nogle helt andre ressourcer i forhold til at få truffet beslutninger og få lavet de rigtige løsninger, end ved så mange andre mindre projekter. Og derfor så har vi også et meget stort fokus på at få behovene ind fra medlemmerne. Hvad er det, der er brug for? Hvordan kan vi understøtte jer? Hvordan kan vi hjælpe jer? Hvad er det for nogle problemstillinger, I står i? Der er ikke nogen tvivl om, at den opgave, som de almene boligorganisationer i de her boligområder står over for, griber ind i beboernes liv og dagligdag i et omfang, som gør beslutningsprocesserne forholdsvis vanskelige.
Siger du, at beboerdemokratiet er udfordret?
Jeg siger, at beboerdemokratiet i den grad står sin prøve i de her områder i øjeblikket.
Her forlader jeg så spørgsmålet om, hvordan beboerdemokratiet presses i de her år. Jeg har fået svar, som viser, at staten med parallelsamfundsloven reelt satte beboerdemokratiet ud af spil for de områder, der klassificeres som hårde ghettoer. Vi har hørt, at de bystrategiske planer, som laves i de her år, kræver nye kompetencer, som også udgør en udfordring for beboerdemokratiet. Og vi har hørt, at beboerdemokratierne trods alt formår at beslutte planer, der som BL siger, rummer de rigtige løsninger. I næste afsnit dykker jeg ned i en af de store bystrategiske planer, som jeg allerede flere gange har nævnt. Nu er det nemlig på tide, vi får at vide, hvad søren det egentlig er for noget. Vi skal til Kildeparken i Aalborg, hvor Himmerland Boligforening i 2010 sprang ud som en boligforening med tophøje ambitioner og store armbevægelser. De lavede dengang en animationsfilm, som skulle fortælle om visionen for området.
I dag fremstår Kildeparken som et isoleret og monofunktionelt boligområde. Men nye funktioner udvikles langs Astrupstien og Humlebakken.
Balladen om blokken er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring: Anna Harpsø Clausen, Katrine Ørberg, Ane Skak. Lydmix: Maiken Vibe Bauer. Serien er udviklet af Bylyd og Real Dania Podcast og er produceret af Bylyd.